Najteže je čuti tišinu.
Pravno?
Pravnost. Koliko često pomisliš da nisi dovoljno dobra ili dobar u nečemu ili da nemaš dovoljno znanja i veština za neku poziciju? Koliko često na svoje uspehe gledaš kao na rezultat srećnih okolnosti, a ne truda i rada? Koliko ti je važno mišljenje drugih o tvojim postignućima i da li se stalno pribojavaš da ćeš ih razočarati? Da li sebi teško opraštaš i najmanje greške, čak i one koje niko drugi sem tebe neće primetiti? Ovo su neka od pitanja koja sebi možemo postaviti kako bismo istražili da li imamo imposter sindrom, odnosno sindrom varalice ili uljeza. Upravo o ovom fenomenu govorimo u 22. epizodi Rodnopravnosti. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se između ostalog i na njegove rodne aspekte, odnosno činjenicu da nam neka istraživanja pokazuju da je imposter sindrom češći među ženama nego među muškarcima.
Rodnopravnost.
Prosto sam nekako ceo život živela sa tim dubokim uverenjem da ja u stvari ništa ne znam, da sam u stvari glupa i da su stvari koje sam postigla rezultat slučajnosti. Mislim da je to baš ovaj klasičan imposter. I u nekom trenutku, naravno, starijeg života, u smislu ono, zrelijeg, možda ne znam, pretpostavljam negde na doktorskim studijama prvim ili posle toga, da, samo da kažem, nisam završila, sam shvatila da to u stvari ima ime i da ima još gomila ljudi koji se osjećaju isto kao ja i da su to najčešće vrlo uspešni s polja gledano ljudi koji i dalje žive u dubokom uverenju da ništa ne valjaju, da će neko da ih razotkrije bilo kada i to naravno ide ruku pod ruku sa perfekcionizmom.
Ovo je aktivistkinja Lana Nikolić koja je sa mnom podelila svoje iskustvo suočavanja sa imposter sindromom. Kako kaže, tek kada je uspela da imenuje imposter sindrom, shvatila je da nešto može i da uradi po tom pitanju. Zbog toga je važno da umemo da prepoznamo neke simptome. Kako objašnjava psihološkinja Milica Lazić, imposter sindrom pre svega podrazumeva sumnju u sopstvene veštine i sposobnosti koja nije u skladu sa realnim stanjem.
Imposter sindrom odnosi se na neki doživljaj da smo negde uljezi, odnosno da se nalazimo na nekom zadatku kome nismo odrasli i samo je potrebno da drugi ljudi oko nas provale da mi nismo odrasli tom zadatku, odnosno bojimo se da će to biti slučaj, a da paralelno u stvari u realnosti imamo kapacitete za taj posao koji obavljamo, a ovdje se radi o nekom subjektivnom doživljaju.
Međutim, postavlja se pitanje na koji način možemo imposter sindrom razlikovati od neke realne samokritike i procjene sopstvenih sposobnosti.
To je jako teško raditi sam za sebe, ali možemo da se pitamo, naprimjer, kako drugi ljudi reaguju na nas. Kada smo u nečemu nekompetentni, drugi ljudi to primećuju i nekako iz okruženja dobijamo feedback da smo u nečemu nekompetentni. Kada smo u nečemu kompetentni i drugi ljudi pozitivno reaguju na nas, a mi imamo doživljaj da mi samo varamo, odnosno da mi to ne umemo da radimo, onda je vrlo verovatno reč o nekom našem unutrašnjem doživljaju, a ne o oslikavanju neke realnosti. Tako da možemo da se pitamo koliko smo to puta već do sada radili, kako su drugi ljudi reagovali na to, kakvi su nam bili zaista rezultati do sada i šta naše dosadašnje iskustvo govori o tim našim kapacitetima, odnosno da li nam pokazuje da smo mi to do sada umeli da radimo i da li smo za tako nešto dobili potvrde.
Korene imposter sindroma često možemo naći u najranijem detinjstvu. Lana Nikolić ističe da obrazovni sistem igra važnu ulogu u tome kako učimo načine na koje ćemo vrednovati sebe. Ona ističe da se fokus prečesto stavlja na kvantitativno ocjenjivanje gde se ohrabruje mišljenje i obavljanje zadataka po šablonu. Sve što izlazi iz tih poželjnih okvira smatra se neadekvatnim.
Između ostalog sam bila jako nadareno dete, zašto uopšte nije bilo prostora prosto da se izražava adekvatno u školskom sistemu, onda naravno mi dobijemo poruku da smo duboko pogrešni, da stvari koje nas zanimaju su nepotrebne, sve je to lepo, ali čemu to u stvari služi, i onda prosto izrastemo i postanemo u tom profesionalnom smislu možda spolja gledano, pošto je nekog uspešni, ali prosto iznutra vrlo nesigurni, uplašeni, da će neko jednog dana, jel, otkriti, možda ne čak ni jednog dana, nego u sledećem sekundu.
I neka istraživanja nam pokazuju da je veća verovatnoća da ćete imati imposter sindrom onda kada se osjećate drugačije od većine ljudi u svom okruženju. Na primer, ako ste žena koja radi u oblasti u kojoj su muškarci dominantni. Iako pogađa oba pola, imposter sindrom se generalno češće javlja kod žena nego kod muškaraca, što je pokazala i jedna ovogodišnja meta-analitička studija Državnog univerziteta u Kaliforniji. Psihološkinja Milica Lazić kaže da na samopouzdanje žena, pored vrednovanja njihovih postignuća u najranijem uzrastu, utiču i rodne uloge koje su podrazumevane u društvu.
Pa ako je odrastanje devojčice praćeno sa tom nekom sumnjom u njihovu sposobnost, ne samo devojčice, nego generalno dece, ako je praćeno sa nekom sumnjom u njihovu sposobnost, ako se komunicira da oni nešto ne mogu, da neko to zna bolje od njih, da treba da puste nekom drugom da odluči i tako dalje, vrlo verovatno će se razviti neki osjećaj bazičnog nepoverenja u vlastite sposobnosti, iako mi paralelno možemo da razvijemo te sposobnosti i da postoji raskorak između toga kako mi zaista funkcionišemo i kako mi vidimo sebe. U našem društvu se i dalje takve poruke daleko češće šalju devojčicama i daleko će se više sposobnosti i poverenja u sposobnost pripisivati dečacima nego devojčicama za koje će se očekivati da mnoge stvari ne umeju da rade, naročito na one stvari za koje se očekuju da tipično pripadaju muškim rodnim ulogama onakvim kakve su trenutno definisane kod nas.
Ilana Nikolić kaže da je uočila da postoje određene razlike kada je reč o imposter sindromu kod muškaraca i žene.
Pa mislim da je opšte poznata informacija da žene pre nego što se prijave na bilo kakav konkurs za posao čekaju da ispune preko 100% tih kvalifikacija, da kažem. Dok sa muškarcima to nije slučaj, zaboravila sam koji procenat, ali oni apsolutno će se prijaviti. Čak i ako samo pola ispunjavaju manje od pola, uopšte se ne uzrujavaju. Naravno, ne mogu da generalizujem da svi to rade, ali prosto većina je tako pristupa. Žene su baš onako, čini mi se, nesigurnije i naravno da i ja, mislim, sam dugo svadila u te žene i da mi je mnogo trebalo da naučim da prosto ipak treba da napravim neke iskorake iako nisam dovoljno savršena. Sigurna sam da je u velikoj meri rodno obojeno i prosto naravno nemam sad neka istraživanja da potvrdim da kažem imena. Znam da sam čitala o tome, takođe znam i da sam razgovarala sa ženama o tome. Mnogo je interesantno da su žene koje su jako uspešne u svojim branšama koje drugi ljudi vide kao primer, su često žene koje su najnesigurnije, koje se najviše preispituju. Ja mislim, ne znam da li je sa muškarcima slučaj do te mere. Prosto dovoljno sam pričala sa ženama da znam da nam je to stvarno zajedničko i čini mi se da je nekako čudno recipročno na tome koliko je žena uspešna. Ali opet kažem, mislim, uz podršku se to nekako prevazilazi.
Naša sagovornica ističe i da je veoma važan jezik kojim ćemo se obraćati sebi, odnosno kako ćemo se odnositi prema sopstvenim postignućima.
Ono što ja želim i sebi i drugim ženama je malo više mogućnosti da se podsjetimo da nije slučajno što stvari koje radimo, radimo dobro. Ja sam često govorila slučajno je ovo nastalo. Evo ovako je ispalo. Ja crtam nešto i kažem, vidi kako je lepo ispalo. Znači, uopšte ne uzimam, kako da kažem, ništa to kao da ja nisam uradila, nego neko drugi. I onda sam morala da naučim da kažem, nije ispalo, nego sam ga ja nacrtala. Ja sam ga uradila. Da nekako vratim to na sebe. Tako da volela bih da onako kao sve, jel, zajedno to u većoj meri radimo i da osvešćujemo prosto kako se sebi obraćamo. Zašto kažemo tako opšte nešto? Kada nešto uradimo, desilo se, dobro je ispalo. Ali ne, ja sam učinila sve što sam mogla da ispadne dobro.
I Milica i Lana su saglasne da je važno potražiti pomoć psihoterapeuta kako bismo naučili zdrave mehanizme vrednovanja sopstvenih postignuća.
Osobe koje imaju, da kažem, neku vrstu niskog samopouzdanja ili osobe koje imaju doživljaj da u nečemu nisu dovoljno dobre i da drugi ljudi samo to još do sad nisu shvatili, ali pitanje je trenutka kada će da shvate, najčešće su svesni svog mehanizma i najčešće u stvari pate zbog toga što rade sebi, tako da to nije nešto što bi oni sad trebali da otkriju. Oni žive sa tim i najčešće znaju šta sami sebe rade i na koji način sami sebe sabotiraju. Naravno, nekim danima će više verovati u tu procenu sebe, nekim danima kada su uspešniji, će možda uspeti da se odupru od te neke loše procene sebe. U tim okolnostima svakako može da im pomogne neko stručno lice koje bi u stvari radilo na tome da ta osoba stekne uvid zbog kojih sve situacija, poruka i tako dalje, a ta osoba došla do zaključaka o sebi takvih kakvi jeste i neko ko bi mogao da pomogne toj osobi da uči iz iskustva, odnosno iz nekih različitih životnih okolnosti gde je ta osoba uspela da savlada neke zadatke, odnosno da bude njen doživljaj sebe korektivan u odnosu na rezultate koje postiže.
Ono o čemu ja dominantno vodim računa je prosto kako pričam sa sobom. Znači, ako je došlo do neke greške, da ja mogu sebi da kažem dobro, pa šta? Mislim, svaka greška se događa. Ova greška nije nikog ugrozila direktno. Sve je ispravljivo, manje više. Vrlo je malo greška koje nisu ispravljive. Znači, prosto podsjećam sebe na tom nivou, ovo nije toliko strašno kao što tebi izgleda. Onda prosto pokušavam da kažem sebi šta sam sve već dobro uradila. Znači da zanemarim taj deo šta je za mene dobro, jel postoji neka finalna varijanta najboljeg dobrog, koje naravno jel, niko od nas nikad nije dosego, nego da nego nekako opšte posmetram i da budem u pozornu, e pa dobro, ajde da vidimo jel ove stvari sve što si ti do sad uradila za ovih 10 godina, jel to neko drugi ili ona radila? Mislim, ne znam koja je u pitanju, da onda prosto sebe vratim na taj nivo, onda kada kažem sebi pa da, ali meni su mnogi, mnogi ljudi pomogli na tom putu, ipak nisam samo ja, znači to je opet to, ne mogu da preuzmem zasluge, onda kažem pa dobro, ali ti si uložila veliki trud, je li tako? Znači kao neko pregovaranje, nekad imam osjećaj kao da pregovaram sa skupštinom unutar sebe, gde treba da dođemo do tog zaključka da u stvari dobro radim i da dajem sve od sebe.
Lana Nikolić ističe i da je veoma važno otvoreno govoriti o imposter sindromu i mentalnom zdravlju generalno. Na taj način saznajemo da i drugi ljudi prolaze kroz slične probleme i da postoje rešenja za njih.
Rodnopravnost.
Ovim završavamo 22. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo govorili o imposter sindromu, odnosno sindromu varalice ili uljeza, kao i o njegovim rodnim aspektima. Ja sam Irena i slušamo se ponovo kroz 2 nedelje. Do tada javite nam se na društvenim mrežama O Radija sa svojim utiscima ili predlozima tema za neku od narednih epizoda.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.